spurgte jeg, og hvorfor kan jeg ikke få lov til at se? Det er tortur det her. Du kan ikke bevæge dig, sagde han, for hvis du kunne, ville du måske trække elektroderne ud og gøre dig selv skade. Eller du kunne måske ødelægge udstyret. Vi vil ikke vende dig til at kunne se igen, for når du tager herfra, vil du være blind igen, og jo mere du bruger synet heroppe, des mere vil du glemme sanserne, berøringssanserne, som de blinde udvikler. Det ville være tortur, hvis vi gav dig synet tilbage, indtil du tog afsted, for så ville du være hjælpeløs. Du er her ikke for din fornøjelses skyld, men for at høre og se og være et opbevaringssted for viden til en anden, som vil komme og tage den viden fra dig. Normalt vil en sådan viden blive skrevet ned, men vi er bange for, at der skal komme en ny fanatisk galskab med de her hellige skrifter og den hellige bog. At den viden, som du vil suge til dig og give videre, vil dette her blive skrevet ned. Husk imidlertid på, at du er her for vores skyld, ikke for din egen. I hulen var der helt stille. Den gamle eremit gjorde en pause, før han sagde, lad mig holde lidt. Jeg må hvile en stund. Du skal hente vand og gøre hulen ren. Der skal males byg. Skal jeg gøre rent i den inderste hule først, er værdig? Spurgte den unge munk. Nej, det vil jeg gøre, når jeg har hvilet mig, men hent noget ekstra sand til mig og læg det her. Han rodede lidt i en lille fordybning i klippevæggen. Efter at have spist sumpa i mere end 80 år, sagde han lidt længselsfuldt, så føler jeg en mærkelig lyst til bare en gang at smage noget andet mad, før jeg drager derhen, hvor jeg ikke har behov for den slags. Han rystede på sit gamle hvide hoved. Sandsynligvis ville chokvirkningen af anden føde slå mig ihjel. Så gik han ind i sin egen private del af hulen, en del, den unge munk endnu ikke havde været inde i. Den unge munk hentede en tyk splintret gren fra hulens indgang og begyndte energisk at løsne det stampede gulv i hulen. Han skrabede den hårde overflade af, fejede det skrabede af udenfor og spredte det et stykke fra indgangen, for at det ikke skulle være i vejen. Træt travede han igen og igen fra søbredden til hulen med lige så meget sand på sin kutte, som han kunne bære. Han strøede omhyggeligt det friske sand ud over gulvet og stampede det til. 6 ture til ned til søbredden, og han havde sand nok til den gamle eremit også. I den inderste ende af hulen var der en glat klippe, hvor vandet havde slidt et hul for mange århundreder siden. Han øste 2 håndfulde byg op i hulningen. Den tunge glatte runde sten var tydeligt nok det redskab, der blev brugt til formålet. Da han med nogen anstrengelse løftede den, undrede den unge munk sig over, hvordan så gammel en mand som eremitten, blind og svækket af mangel på tilstrækkelig føde, kunne klare det arbejde. Men byggen, der allerede var ristet, skulle males. Han lod stenen falde ned med et dunk og drejede den en halv omgang frem og tilbage, før han hævede stenen til endnu et slag. Han fortsatte rytmisk, støttebyggen og drejede stenen for at male kornet finere, skrabede det pulveriserede mel ud og lagde nyt korn i. Dunk, dunk, dunk. Til sidst var han med smertende arme og ryg tilfreds med mængden. Han tørrede klippen og stenene for at få det sidste korn med og fyldte så omhyggeligt det malede ned i den gamle kasse, der blev brugt til det formål og bevægede sig træt hen til hulens indgang. I den sene eftermiddag skinnede solen varmt. Den unge munk lå på en klippe og rørte langsomt i sin sumpa, med pegefingeren for at blande den. På en gren sad en lille fugl med hovedet på skrå og så interesseret og uden frygt på alt, hvad der foregik. En stor fisk sprang op ad søens rolige vand i et heldigt forsøg på at fange et lavt flyveringsinsekt, sumpalik med tegn blanding afslik byg og smør og lade af og jakmælk. Tæt ved foden af et træ rodede en gnaver rundt helt uden at lægge mærke til den unge munks tilstedeværelse. En sky gik fra solens varme stråler, og den unge mand rystede i den pludselige kølighed. Han sprang op, skyllede sin skål og skurede den med sand. Fuglen fløj væk, skrættende af skræk, og gnaveren vimsede om på den anden side af træstammen og kiggede frem med klare perleagtige øjne. Han stak skålen inden for kutten og skyndte sig op til hulen. Den gamle eremit sad inde i hulen, ikke længere rank, men lænet op ad klippevæggen. Jeg ville gerne igen føde et båls varme, sagde han, for jeg har ikke kunnet lave et bål til mig selv i de sidste 60 år eller mere. Vil du tænde et bål for mig, så kan vi sidde ved hulens indgang. Selvfølgelig, svarede den unge munk, har du flint og fyrsvamp? Nej, jeg har ikke andet end min skål, bygkasse og mine 2 kutter. Ja, jeg er ikke engang et tæppe. Den unge mand anbragte sit eget lasede tæppe rundt om hans skuldre og gik udenfor. Et lille stykke fra hulen havde en klippelavine spredt sten og træstumper ud over jorden. Her udvalgte den unge munk omhyggeligt to runde flintesten, som passede godt i hans hænder. Han slog dem forsøgsvis sammen med en skrabende bevægelse, og fik til sin tilfredshed frembragt en tynd stribe gnister ved første forsøg. Han puttede de to stykker flint inden for kutten og gik hen til et gammelt dødt, hult træ, som for længe siden var blevet ramt af lynet. I det hule indre famlede han rundt, skrabede og rev til sidst hele håndfuld af hvidt, knastørt træ ud, der næsten var ved at smuldre. Han puttede det forsigtigt inden for kutten og samlede sig nogle tørre grene op, der lå rundt om træet. Belæsset med så meget han overhovedet kunne slæbe, gik han langsomt tilbage til hulen og lod glad sin byrde falde udenfor. Han skrabede en lille hulning i sandjorden og med sine to flintsten ved siden af så og de tørre grene brækket i stykker, lagde han først nogle små kviste på kryds og tværs og dækkede dem med det rådne træ, som han først rullede og drejede mellem sine fingre, indtil det var blevet næsten melagtigt. Han bøjede sig forover, greb de to flintesten ind i hver hånd og slog dem sidelæns sammen, så den lille strøm af gnister kunne lande i træet. Han prøvede igen og igen, indtil en minimal flamme til sidst kom til syne. Han bøjede sig længere ned, til hans bryst næsten rørte jorden, og omhyggeligt og meget forsigtigt blæste han hen mod den dyrebare gnist. Den blev langsomt klarere. Den lille plet voksede, så den unge mand til sidst kunne strække hånden ud og anbringe nogle tørre kviste rundt om og nogen hen over stedet. Han pustede og pustede og kunne til sidst med tilfredshed se en rigtig flamme gro op og bevæge sig mellem grenene. Ingen moder kunne have givet sin førstefødte mere omsorg, end den unge mand gav det lille bål. Endelig kunne han triumferende anbringe større og større grene på ilden, som begyndte at brænde klart. Han gik ind i hulen til den gamle eremit. Ærværdige, sagde den unge munk, dit bål er reddet, må jeg hjælpe dig. Han gav den gamle mand en tyk stav i hånden og hjalp ham omhyggeligt hen til en plads ved bålet, væk fra røgen. Jeg går ud for at samle noget mere træ til natten, sagde den unge munk, men først vil jeg lægge flintestenene og fyrtræet ind i hulen, så det ikke bliver vådt. Han lagde tæppet bedre tilrettet om den gamle munks skuldre, satte vand ved siden af ham, tog flintestenene og fyrtræet med sig ind i hulen og lagde det ved siden af bygkassen. Før den unge munk forlod hulen, lagde han mere træ på ilden og forvissede sig om, at den gamle mand var i sikkerhed for flammerne. Så drog han afsted i retning af det sted, hvor handelsmændene havde slået lejr. Han tænkte, at de måske havde efterladt noget træ, men de havde overhovedet ikke efterladt noget. Til gengæld var der noget, der var bedre end træ. De havde overset en metalbeholder. Den var tilsyneladende faldet ubemærket af, da jakkeokserne var blevet læsset, eller da de begyndte at gå. Måske havde en anden jakkeokse stødt til den, så den var faldet af og ned bag ved en klippeblok. Den var nu virkelig en skat for den unge munk. Nu kunne der varmes vand. Der lå en stor navl neden under dåsen. Hvad den skulle bruges til, vidste den unge munk ikke, men han var sikker på, at den kunne bruges på en eller anden måde. Han støvede energisk rundt i den lille lund og havde snart en pæn lille stabel træ. Han tog tur efter tur tilbage til hulen trækkende på grene, bærende på stokke. Han ville endnu ikke fortælle om itten om sine fund, for fuldt ud at kunne nyde den gamle mands glæde over at kunne få varmt vand. Hvad havde han, for handelsmanden var kommet med noget, men der havde ikke været noget af varme vand i før nu. Det sidste lags med træ var for lille, det ville næsten have været en overflødig tur. Den unge munk gik rundt for at finde en passende gren. I et krat ved vandkanten så han pludselig en bunke gamle klude. Hvordan de var kommet der, kunne han ikke sige. Forbavselsen veg for ønsket om at få fat i dem. Han gik hen for at samle kludene op og sprang næsten en halv meter i vejret, da de stønnede. Da han bøjede sig ned, så han af kludene var en mand. En mand der var så tynd, at man næsten ikke kunne tro det. Om halsen havde han en slags transportabel gabestok, der på hver led var ca. 70 cm. Den var delt i to halvdele, i den ene side blev den holdt sammen af et hængsel, i den anden af en krog og en lås. Midt i træet var der lavet et hul til bærerens hals. Manden var et levende skelet. Den unge munk lod sig falde ned på knæ, og skubbede det nedhængende løv til side, så rejste han sig op, skyndte sig ned til vandet og fyldte sin skål. Hurtigt vendte han tilbage til den liggende mand, og dryppede vand ned i den let åbne mund. Manden rørte på sig og åbnede øjnene. Han sukkede af tilfredshed, da han så munken stå bøjet over sig. Jeg prøvede at drikke, mumlede han, og så faldt jeg i. Jeg flød afsted med brættet og var lige ved at drukne. Jeg lå i vandet i flere dage, og det først lige lykkedes mig at komme op af det. Han gjorde en pause, helt udmattet. Den unge mand gav ham noget mere vand og så vand blandet med bygmel. Kan du få den her tingest af? Spurgte manden. Hvis du kan få låsen sidelæns ned mellem to sten, springer den op. Den unge munk rejste sig og gik ned til søbredden efter to store sten. Han kom tilbage og anbragte den ene sten under låsen og slog hårdt til med den anden sten. Prøv den anden side, sagde manden, og slå der, hvor pinden går igennem. Træk så hårdt nedad. Den unge munk vendte forsigtigt låsen om og gav den et ordentligt slag. Da han bagefter trak den nedad, blev han belønnet med en rusten knagen, og låsen gik fra hinanden. Forsigtigt fik han træstykkerne fra hinanden og fik mandens hals fri. Huden var slidt helt af, og blodet piblede frem. Vi brænder den her, sagde den unge munk. Det er en skam at lade den gå til spilde. Tredje kapitel. Et stykke tid sad den unge munk med den ene hånd under den syge mands hoved og prøvede at give ham små mængder smper med den anden. Så rejste han sig op og sagde, bindestreg minus, jeg bliver nødt til at bære dig op til Amidens hule. Han løftede manden op og fik ham lagt over den ene skulder med hovedet nedad, bøjet som en sammenrullet tæppe. Vaklende under vægten banede han sig vej ud af den lille lund og gik opad den stenede vej til hulen. Turen forekom ham at være endeløs, men endelig nåede han bålet. Han lod blidt manden glide ned på jorden. Ærværdige, sagde han, jeg fandt denne mand i krattet ved søen. Han havde en gabestok rundt om halsen og er meget syg. Jeg har fjernet gabestokken og båret ham herhen. Den unge munke rodede med en gren op i ilden, så gnisterne stod op, og luften fyldtes med en dejlig duft af brændende træ. Han kom lidt mere træ på ilden og gik så hen til den gamle eremit. Nå, gabestokken, sagde han. Det betyder, at han er straffefange, men hvad laver en straffefange her? Det er ligegyldigt, hvad han har gjort. Hvis han er syg, må vi gøre, hvad vi kan. Måske kan manden tale? Ja, ærværdige, mumlede manden svagt. Jeg er for ødelagt til at kunne hjælpes fysisk. Jeg behøver åndelig hjælp, så jeg kan dø i fred. Må jeg tale med dig? Selvfølgelig, svarede den gamle eremit. Fortæl, vi lytter. Den syge mand vædede sine læber med det vand, den unge munk gav ham, rømmede sig og sagde, jeg var en dygtig sølvsmed i Lhasa. Forretningen gik godt, der kom ind der også ordre fra lamaklostrene. Så kom plagen over alle plager, indiske handelsmænd, og de bragte billige varer fra de indiske bazarer på markedet. Ting de kaldte masseproduceret, dårligt og sjusket. Noget jeg ikke ville røre. Min forretning gik dårligere. Der var ikke mange penge. Min kone kunne ikke klare modgangen, så hun gik til en andens seng. Til en rik handelmands seng, som havde gjort kur til hende, før jeg giftede mig med hende. Han var nu ikke blevet berørt af de indiske konkurrenter. Jeg havde ikke nogen til at hjælpe mig. Ingen til at drage omsorg for mig. Ingen jeg kunne drage omsorg for. Han standsede, overvældet af sine bitre tanker. Den gamle eremit og den unge munk forholdt sig tavse og ventede, til han havde fattet sig. Så fortsatte han, konkurrencen blev hårdere. Der kom en mand fra Kina, som bragte endnu billigere varer med sig på jakokser, i læsevis. Jeg fik ikke mere arbejde. Jeg havde ikke andet end mine små lagre, som ingen var interesseret i. Til sidst kom der en indisk forretningsmand og tilbød mig en fornærmelig lav pris for mit hjem og alt, hvad der var i det. Jeg sagde nej. Han lo hånligt af mig og sagde, at han snart ville få det gratis. Jeg var sulten og meget nedtrykt, så jeg mistede besindelsen og smed ham ud af døren. Han landede med hovedet forrest ude på vejen og fik tændingen slået ind på en sten, der tilfældigvis lå der. Den syge mand standsede igen, overvældet af sine tanker. De andre forholdt sig igen tavse, medens de ventede på, at han skulle fortsætte. Jeg var omgivet af en stor skare mennesker, nogen angreb mig. Andre forsvarede mig. Jeg blev slæbt for dommeren, og historien blev fortalt. Nogen talte for mig, og nogen talte imod mig. Dommeren overvejede kun sagen i kort tid, før han dømte mig til at bære gabestokken et år. Tingesten blev hentet og låst fast om halsen på mig. Med den på kunne jeg ikke spise og drikke selv, men var altid afhængig af andres velvilje. Jeg kunne ikke arbejde og måtte gå rundt og tikke ikke alene om mad, men også om nogen ville made mig. Jeg kunne ikke ligge ned, men måtte altid stå eller sidde. Han blev nu blegere og så ud, som om han var lige ved at besvime. Ærværdige, sagde den unge munk, jeg fandt en beholder nede ved handelsmændenes lejrplads. Jeg vil hente den, og så kan jeg lave i den. Han rejste sig op og skyndte sig afsted ned ad stien til det sted, hvor han havde efterladt beholderen, navlen og gabestokken. Han søgte lidt mere på lejrpladsen og fandt en krog, der tydeligt nok hørte til beholderen. Han var snart tilbage og kastede glad den tunge gabestok på ilden. Gnisterne stod op, røgskyer bølgede, og en tyk flamme viste sig i hullet i midten af gabestokken. Den unge munk for ind i hulen og kom ud med de pakker, handelsmanden for nylig havde givet ham. Murstens, en stor fast kage jaksmør, støvet og temmelig harsk, men det var smør. En sjælden god bid, en lille pose brun sukker. Udenfor ved ildstedet stak han forsigtigt en glat stok gennem dåsens hank og placerede den midt på ilden. Han trak stokken ud igen og lagde den omhyggeligt ved siden af. Ved murstenen var allerede gået i stykker flere steder, så han valgte nogle af de mindre klumper ud og puttede dem ned i vandet, som nu var begyndt at blive varmt. En fjerdedel af smøret blev hakket af ved hjælp af en skarp flad sten. Det kom i det nu boblende vand, smeltede og spredte sig som et tykt gult lag på overfladen. En klump boraks, en del af en større klump i posen, kom så i for at forbedre smagen, og så, sikke en fest, en hel håndfuld brun sukker. Den unge munke greb en gren, han lige havde pillet barken af og rørte energisk i blandingen. Nu dampede det fra hele overfladen, så han stak stokken ind under hanken og løftede dåsen ud. Den gamle eremit havde fulgt det, der gik for sig, med stor interesse. Lydene havde holdt ham underrettet om, hvor langt den unge munk var kommet. Nu rakte han uden at blive spurgt sin skål ud. Den unge munk tog den, skummede snavs, kviste og skum af blandingen og fyldte den gamle mands skål halvt, før han gav ham den tilbage. Straffefangen viskede, at han havde en skål i sine laser. Da han havde taget den ud, blev han tilbudt en hel skålfuld vø, han kunne se og ville ikke spille noget. Den unge munk fyldte sin egen skål og lænede sig tilbage for at drikke den med et suk af tilfredshed, som man hører fra den, der har arbejdet for noget. Der var stille et stykke tid, medens de hver især var opslugt af deres egne tanker. Fra tid til anden rejste den unge munk sig for at fylde sin en, og de andres skåle. Aftenen blev mørkere, en kølig vind sukkede gennem træerne og fik bladene til at viske i protest. Vandet i søen steg, krusedes. Bølgerne vislede og brusede hen over småstenene på bredden. Den unge munk tog blidt den gamle eremit ved hånden og førte ham ind i den nu mørke hule, så vendte han tilbage efter den syge mand. Han vågnede op af sin søvn, da den unge munk løftede ham op. Jeg må tale, sagde han, for der er ikke ret meget liv tilbage i mig. Den unge munk bar ham indenfor i hulen, skrabede en fordybning til hans hofteben og lavede en lille bunke til hans hoved. Så en tur ud for at strø noget sandhuldigt jord på ilden for at dæmpe den og holde gløderne i lejt hele natten. Om morgenen ville asken stadig være rød, og det ville være let at få ilden til at blusse op igen. Da de tre mænd, en gammel, en midaldrende og en, der var lige ved at nå sin manddomsalder, sad eller lå tæt sammen, begyndte straffefangen igen at tale. Min tid er kort, sagde han. Jeg kan føle, at mine forfædre er parat til at hilse på mig og byde mig velkommen hjem. I et år har jeg lidt og sultet. I et år har jeg vandret fra Lasat til Paris og tilbage igen, søgende efter føde og hjælp. Søgende. Jeg har mødt store lamaer, der har været ligeglade med mig, og andre, der var venlige. Jeg har set de fattige give mig noget, selvom de selv skulle sulte for det. I et år har jeg vandret rundt som den fattigste nomade. Jeg har kæmpet med hunde om deres madrester, og så fundet ud af, at jeg ikke kunne nå op til min mund. Han standsede og tog en tår af den kolde øde, der stod ved siden af ham, nu helt tyk af stivnet smør. Men hvordan kom du her til os? Spurgte den gamle eremit med sin rystende stemme. Jeg bøjede mig ned mod vandet for at drikke henne i den anden ende af søen, og gabestokken gjorde, at jeg fik overbalance og faldt i. En hård vind blæste mig så langt tværs over vandet, at jeg så nat og dag og natten og dagen, der fulgte efter og dagen efter. Fugle kommer og satte sig på gabestokken og prøvede at hakke mine øjne ud, men jeg råbte op og skræmte dem væk. Til sidst drev jeg så hurtigt, at jeg mistede bevidstheden, og jeg vidste ikke længere, hvor langt jeg drev. Tidligere i dag rørte mine fødder ved bunden, og det vækkede mig. Over mig kredsede en grib, så jeg kæmpede mig op, kravlede i land og landede med hovedet forrest i det krat, hvor den unge fader fandt mig. Jeg er blevet overanstrengt, min styrke er væk, og jeg vil snart drage til de himmelske enge. Hvil nu for natten, sagde den gamle eremit. Nattens ånder er ude. Vi må foretage vores astrale rejser, før det bliver for sent. Ved hjælp af sin tykke stav kom han op ad et stå og humpede ind i den inderste del af hulen. Den unge munk gav den syge lidt sympa, anbragte ham mere behageligt, lagde sig så ned for at tænke over dagens begivenheder og faldt i søvn. Månen steg op til sin fulde højde og bevægede sig majestætisk hen over himlen. Nattens lyde skiftede fra time til time. Her sumedo og svirrede insekter, langt bort der hørtes en nattefugls forskrækkede skrig. Bjergkæden slog revner, da klipperne blev afkølet og trak sig sammen i natteluften. Tæt ved sendte et klippeskred torden gennem natten, og klippestykker og småsten rumlede ned over bjergsiden for endelig at tromme mod den hårdt sammenpressede jord. En gnaver kaldte en trængende på sin mage, og ukendte væsener kryb hen over det viskende sand. Gradvist falmede stjernerne, og de første stråler, der meldte den nye dags ankomst, kunne æses på himlen. Pludselig, som om han havde fået et elektrisk stød, sad den unge munk lige ret op og ned. Lysvågen sad han der, stirrede forgæves, prøvede på at trænge igennem hulens sorte mørke. Han holdt vejret og koncentrerede sig om at lytte. Ingen røvere ville komme her, tænkte han. Alle vidste, at den gamle eremit ikke havde noget. Den gamle eremit. Var han syg? Spekulerede den unge munk. Han rejste sig og følte sig forsigtigt frem til den inderste hule. Bindestreg minus særværdige. Har du det godt? Råbte han. Han kunne høre, at den gamle mand rørte på sig. Ja, måske er det vores gæst. Den unge munk følte sig lidt dum, fordi han helt havde glemt straffefangen. Han vendte sig om og skyndte sig hen til hulens indgang, som kunne ses som en grå flade. Ja, det godt beskyttede bål var stadig i live. Den unge munk greb en gren, stak den ind i midten af det røde område og pustede regelmæssigt. Der kom en flamme til syne, og han dyngede nogle flere grene på den vågnende ild. Nu var der godt ild i den første gren. Han greb den og skyndte sig ind i hulen. Den brændende fakkel fik underlige skygger til at danse på væggene. Den unge munk for sammen, da en skikkelse pludselig kom inden for rækkevidde af faklens svage lys. Det var den gamle eremit. Ved den unge munks fødder lå straffefangen sammenkrøbben med benene trukket op mod brystet. Faklen spejlede sig i hans vidt åbne øjne, så det så ud, som om han blinkede. Munden stod åben, og en tynd stribe blod løb fra mundvigen ned over hans kinder og dannede en lille pølle ved ørerne. Pludselig lød der en boblende gurlen. Og kroppen vred sig i krampe, rejste sig i en spændt bue og faldt så sammen med en sidste voldsom udånding. Det knagede i kroppen, og man hørte en gurglende lyd af væsker. Lemmerne blev slatne, og ansigtstrækkene slappe. Den gamle eremit og den unge munk stemte sammen gudstjenesten for de bortdragne ånders udfrielse og gav telepatiske meddelelser om hans færd til de himmelske enge. Uden for hulen blev lyset stærkere. Fuglene gav sig til at synge. Som om en ny dag var blevet født, men her herskede døden. Du må flytte livet, sagde den gamle eremit. Du må skære det i stykker og tage indvoldene ud, så gribene kan foretage en fuldstændig begravelse. Vi har ikke nogen kniv, er værdige, protesterede den unge munk. Jeg har en kniv, svarede omilden. Jeg gemmer den, så jeg selv kan få en rigtig død. Her er den. Gør din pligt og kom så tilbage med kniven. Modvilligt samlede den unge munk den døde krop op og bar den ud af hulen. Lige ved klippeskredet lå der en stor flad sten. Med stort besvær fik han løftet liget op på den jævne overflade og fjernede så de tilsmussede laser. Højt oppe hørtes lyden af tunge vingeslag, den første grib havde lugtet døden. Gysende stak den unge munk knivspidsen ind i den tynde mave og trak den nedad. Indvoldene hulede ud af det gabende sår. Han greb hurtigt de slimede snoninger og trak dem ud. Han lagde hjerte, lever, nyrer og mave ud på stenen. Med hug og vridninger skar han arme og ben af. Med sin nøgne krop dækket af blod skyndte han sig væk fra den forfærdelige scene og for ned til søen. Han sprang ud i vandet, skrubbede og skrubbede sig med håndfulde af fint vådt sand. Han vaskede omhyggeligt den gamle eremits knæ og skurede den ren med sand. Nu rystede han af kulde og sindsbevægelse. Vinden blæste iskoldt hen over hans nøgne krop. Vandet, der trillede ned over ham, føltes næsten, som om det var dødens fingre, der trak streger på hans gysende hud. Han sprang hurtigt op af vandet og rystede sig som en hund. Han satte i løb og fik på den måde noget varme tilbage i kroppen. Ved hulens indgang samlede han sin kutte op og tog den på. Han havde tidligere kastet den til side, for at den ikke skulle blive tilsølet ved berøringen med det sønderlemmede lig. Ligesom han skulle til at gå ind i hulen, huskede han på, at hans værv ikke var fuldendt. Han gik langsomt tilbage til stenen, hvor gribbene stadig kæmpede om de bedste bidder. Den unge mand var forbavset over, hvor lidt der var tilbage af livet. Nogle gribbe sad mætte på klipper i nærheden og ordnede roligt deres fjer, andre hakkede håbefuldt ind mellem livets ribben, som nu kunne æsles. De havde allerede fjernet al huden fra hovedet, så hjerneskallen lå blottet. Han tog en tung sten op og ramte med knusende styrke kraniet. Det gik i stykker som en æggeskal, og hjernemassen var tilgængelig for de altid sultne gribbe. Så greb han den døde mands laser og hans skål, for tilbage til bålet og kastede begge dele ind midt i flammerne. I den ene side lå metaldelene fra, gabestokken stadig rødglødende, og de sidste og de eneste rester af, hvad der engang havde været en velhavende håndværker, en dygtig mand med kone og flere huse. Den unge munk vendte sig om og gik ind i hulen, medens han tænkte dybt over sagen. Den gamle eremit sad og mediterede, men vågnede op, da den unge munk kom ind. Bindestreg minus mennesket er noget midlertidigt. Mennesket er svagt, sagde han. Livet på jorden er kun en illusion, og der ligger en større virkelighed hinsides det. Vi vil bryde vor faste og fortsætte med at overføre viden, for før jeg har fortalt dig det hele, kan jeg ikke forlade min krop, og så vil jeg gerne have, at du gør det samme for mig som du lige har gjort for vores ven, straffefangen. Men lad os nu spise, for vi må gøre alt for at holde vores styrke ved lige. Vil du hente vand og varme det? Når min død er så nær, kan jeg nok tillade mig at forkæle min krop lidt. Den unge munk tog dåsen op, gik ud af hulen og ned til søbredden. Han undgik omhyggeligt det sted, hvor han havde vasket den døde mands blod af. Han skurede dåsen indeni og udenpå. Omhyggeligt skurede han om i dens og sin egen skål. Han fyldte dåsen med vand og bar den i venstre hånd, medens han trak en tykke gren afsted med den højre. En enkelt grib farede nedover for at se, hvad der skete. Den landede tungt, hoppede et par gange og flaksede sig i luften igen med et vredt skrig over, at den var blevet narret. Længere op prøvede en for et grib forgæves at komme i luften. Den løb, hoppede og slog energisk i luften med de violende vinger, men den havde spist for meget. Til sidst gav den op, stak hovedet under vingen og faldt i søvn, medens den ventede på, at naturen skulle formindske dens vægt. Den unge munk klukkede og tænkte selv en grib kunne æde for meget. Han spekulerede vemodigt på, hvordan det ville være bare at have muligheden for at spise for meget. Han havde som de fleste munke aldrig fået nok, han var altid lidt sulten, men tegn skulle laves. Tiden stod ikke stille. Han stillede dåsen ind i ilden for at varme vandet og gik sig ind i hulen for at hente smør, boraks og sukker. Den gamle eremit ventede forventningsfuld. Men man kan ikke sidde og drikke, når livets ild brænder svagt, og når en gammel mands livskraft langsomt dæber ud. Den gamle eremit satte sig snart efter til ret. Medens den unge munk ordnede bålet. Den gamle styrebare bål efter mere end 60 år uden ild, kolde år, sultens år, selvfornægtelsens år, som kun døden kunne udfri ham fra. År, hvor jeg midt den ellers fuldkomne indholdsløse tilværelse var blevet forsødet dag, at han vidste, at han havde en opgave. Den unge munk kom ind i hulen igen. Han lugtede af frisk røg. Han satte sig hurtigt ned foran den gamle mand, der... Langt borte hvilede jeg på den mærkelige metalplatform. Manden, min fangevogter, var ved at gøre mig det klart, at jeg ikke var der for min fornøjelses skyld, men for deres, for at jeg skulle være et opbevaringssted for viden, sagde den gamle mand. Jeg sagde, men hvordan kan jeg være virkelig interesseret, hvis jeg bare bliver holdt fangen, en modvillig, usamarbejdsvillig fange, som ikke ved, hvad det drejer sig om, eller hvor han er. Hvordan kan jeg være virkelig interesseret, når I betragter mig som det rene skidt? Jeg er blevet behandlet værre, end vi behandler et lig, der bliver givet til gribende.